Výskumy ukazujú, že až 2/3 dospelých v rozvinutých krajinách nedodržiavajú odporúčaných 8 hodín spánku. A čo vy? Myslíte si, že ste počas posledných dní spali dostatočne? V nasledujúcej približne hodine vám spoločne s neurogenetikom Tomášom Eichlerom povieme, prečo by ste túto oblasť života nemali zanedbávať. Dozviete sa napríklad to, že ak spíte menej ako 6 či 7 hodín denne, narúšate si imunitný systém a dvojnásobne zvyšujete riziko rakoviny. Že nedostatok spánku zhoršuje pamäť, spôsobuje priberanie, ale aj to, že sa počas dňa necháte viac unášať emóciami. Čo všetko nám o spánku ešte dokáže povedať veda? Ako vieme, že spíme dostatočne? A naozaj pomáha v tejto oblasti CBD, ktoré mnohí influenceri tak hojne propagujú?
Robili aj výskumy na vojakoch, že napríklad 30-roční, keď spávali 6 hodín denne 2 týždne, tak mali krvné parametre 60-tníkov alebo cukrovkárov, takže dá sa to takto odsledovať.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers. Tomáš Eichler je neurogenetik vo významnom viedenskom biocentre, kde skúma mozog, spánok a bdenie. Za svoje výskumy získal viaceré medzinárodné ocenenia, publikoval v prestížnom magazíne Science a túto oblasť sa snaží popularizovať cez rôzne prednášky, TED Talky, ale aj na sociálnych sieťach, kde ho nájdete pod prezývkou Neurogeneticist. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, teším sa, že som medzi vami.
Tomáš, tak na úvod niečo o vás. Ako ste sa vy vlastne dostali k tomu, čo robíte dnes?
Vlastne začal som mladý a zmetený a potreboval som peniaze. A tak som sa rozhodol, že idem robiť vedu na tento ústav, doktorát. A povedal som si, že aj tak treba investovať do toho veľa času a energie. Tak nech to stojí za to. A spánok je práve že taká nepreskúmaná oblasť, ktorá má veľmi veľký dopad aj na medicínu alebo všeobecné zdravie ľudí, preto som si vybral spánok a tému som si vlastne vymyslel sám.
A čo je momentálne vašim nejakým hlavným zameraním, akému výskumu sa venujete?
Zameral som sa na to, ako sa prebúdzame a študujem to genetickými technikami na červoch. Bol to vlastne taký dosť šialený, riskantný plán, ktorý sa nakoniec podaril, lebo vo vede sa snažíme vybrať si na nejakú veľkú významnú otázku, ten najjednoduchší možný model. A tie červy sú taký model, ale ľudia neverili, že červy spia. Ani mnohí vedci neverili, že červy spia. Takže v tomto to bolo prelomové, že som poskytol dôkazy, ako červy spia, ako sa prebudzajú a zároveň je to aplikovateľné na ľudí, lebo červy majú skoro také isté gény ako ľudia, skoro také isté neurotransmitery, také isté bunky. Takže niečo, čo by sme na ľuďoch skúmali 200 rokov, sme na červoch urobili za nejaké 3 roky. Tie najzaujímavejšie objavy boli, že sme pozorovali úplne celý mozog naraz, ako sa prebúza a zaspáva a urobili sme to s jednobunkovým rozlíšením, takže sme videli, ako sa signál šíri z bunky do bunky a urobili sme to na intaktných zvieratách, čiže neporušených, sme im nemuseli navrtať dieru do hlavy a zapichnúť tam elektródu. Ale skôr som sa správal ako chirurg, ktorý nepoužíva skalpel, že som si genetickými metódami označil každú tú nervovú bunku a potom som vedel pozorovať, čo robí ten mozog, ako sa to zviera správa a vieme, ako by čítať myšlienky toho červa, že podľa určitej mozgovej aktivity vieme, čo ten červ chce urobiť, vieme, ako sa hýbe. Takže je to aj genetika správania, že pozorujeme funkciu jednotlivých génov. Tie gény napríklad vieme vyradiť a gén je ako recept pre nejakú funkciu, pre nejaký proteín. Takže si predstavte, že rozbijete rádio a potom ho skladáte znova a tak zistíte, ktorá súčiastka čo robí a my takto vlastne vraciame opravené gény a tak zistujeme, čo tie gény robia, v ktorej bunke to robia a tieto isté gény majú aj ľudia. Takže vieme zistiť, čo tie konkrétne molekuly vykonávajú pravdepodobne u všetkých organizmov, pretože aktuálna evolučná teória tvrdí, že sme sa vyvinuli zo spoločného predka, že sme podedili rovnaké gény, takže môžeme predpokladať, že u ľudí sú tie funkcie podobné ako u červov.
Ja som čítala, že vlastne ten spánok je jeden z najzáhadnejších procesov, aký vlastne prebieha v našom tele. Je to naozaj tak?
Súhlasím. Myslím, že mnohí ľudia si ním lámu hlavy už stáročia. Je to taká paradoxná aktivita, pretože počas spánku sme zraniteľní. Vlastne hrozí nám nebezpečenstvo, napadnutie predátorom, nemôžeme jesť, nemôžeme sa socializovať. Vlastne uberáme sa o veľa vecí, je to veľmi riskantná vec, ale napriek tomu vieme, čo sa deje, keď nespíme napríklad jednu noc, vieme, čo sa deje, keď nám ten spánok chýba, ale stále nevieme, na čo všetko ho potrebujeme, ani ako sa objavil. A tento výskum na rôznych modelových organizmoch, na rôznych zvieratách nám to pomáha pochopiť.
Tak skúsme opísať ten mechanizmus spánku, ako to vlastne funguje, čo vlastne je zodpovedné za to, že nejakých tých každých 24 hodín ideme spať.
Zdravý spánok riadia dva procesy, biologické rytmy a homeostáza, udržiavanie vnútornej rovnováhy. To znamená, že spíme vtedy, kedy je to naplánované podľa biologických hodín, ale ak sme napríklad viac unavení, potrebujeme spať viac. Ale ten spánok nebude zas až tak príliš dlhý, čiže tieto dva procesy to riadia, keď sme zdraví. Keď sme chorí, je to trochu inak. A vyvinuli sa rôzne mechanizmy, ktorými sa to riadi. Určite ste počuli o hormóne melatonín. Ten synchronizuje všetky biologické hodiny v tele, pretože v každej bunke tikajú biologické hodiny. A melatonín je ako dirigent, ktorý ich všetky synchronizuje do harmonického orchestra. A to hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v hlave, ale zasahuje všetky kúty tela.
Vraj neexistuje jediný hlavný proces v tele alebo jediný orgán, na ktorý by nemal dopad vlastne nedostatok spánku. Je to tak?
Je to vlastne ako tajomstvo komédie, čo je načasovanie. Samozrejme, organizmy potrebujú odpovedať na to, čo sa deje v prostredí a striedanie dňa a noci je taký najstarší stimul na svete, ktorý sa pravidelne opakuje. Takže k tomu sa prispôsobila aj aktivita génov, pretože je pre nás výhodnejšie, keď vieme predpovedať zmeny prostredia a už vopred sa aj na úrovni génov pripravujeme na to, že bude ráno alebo na to, že bude noc. A tie organizmy, ktoré toto dokázali, tak tie vlastne zvíťazili nad inými organizmami, ktoré to nevedeli. Takže to prispôsobovanie sa prostrediu, alebo by som aj povedal, že sme sa nevyvinuli na to, aby sme boli chorí a rozrušení, a tie problémy nastávajú, keď nedáme našim génom tie správne signály a my zisťujeme, čo sú tie správne signály a prírodné zákony nevymyslíme, tie tu sú, my ich môžeme rozpoznať a buď ideme proti ním alebo s nimi a keď ich nevieme rozpoznať, ideme väčšinou proti ním, keď ich rozpoznáme, ideme s nimi a toto prispôsobenie sa dňa a noci je jedna z tých vecí, ako môžete ísť s nimi.
A je biologicky dané aj to, kedy je človek možno najviac výkonný alebo funkčný?
Áno, pretože v tele nebežia všetky procesy na maximum neustále. Máme určitú krivku pozornosti, krivku výkonnosti a sú určité obdobia, kedy ten výkon vie byť maximálny a zároveň sa akoby striedajú tie procesy. Že napríklad to bdenie je veľmi dobré na učenie, na fyzický výkon a ten spánok je doslova dobrý na výplach mozgu. Je to taký fakt ako, že turbodetox pre hlavu. Takže toto striedanie sa tých aktivít je pre nás výhodnejšie, ako keby všetko bežalo stále rovnako.
Vraj vlastne aj prekonanie olympijského rekordu je úzko späté s konkrétnou hodinou počas dňa, kedy je človek najviac funkčný. Kedy to vlastne je? Kedy dosahujeme tú najväčšiu výkonnosť my ľudia?
To závisí presne od toho chronotypu. Presne, že či sme skoré ranné vtáča, alebo sova, alebo sme neutrálny chronotyp, ako kolibrík, ktorý sa vie tomu prispôsobiť. Ako tie nočné sovy, to majú samozrejme večer, okolo 6. večer. Tie ranné typy to majú okolo 10. ráno. Tie neutrálne typy sa tomu vedia prispôsobiť.
Dlho panoval taký názor, že vlastne ľudia, ktorí vstávajú skôr, dosahujú väčší výkon a že je to vlastne lepšie. Nie je to tak?
Ja nemám rád takéto škatulkovanie, lebo samozrejme motivačná literatúra je toho plná a znie to dobre, že áno. Keď skoro ráno vstávam, tak som disciplinovaný a potom som disciplinovaný v iných oblastiach života. Ale myslím si, že keď ste nočná sova a budete sa na silu nútiť stávať o 5 ráno, tak nebude z vás miliardár. Povedal by som, že skôr je dobré poznať samého seba, čo sa ľahko povie, ťažko robí, ale naozaj je dobré poznať samého seba, povedať si, aký mám život, či si to môžem dovoliť, napríklad to skoré ranné vstávanie, alebo pre môj život potrebujem vstávať niekedy inokedy. Ale čo sa dá všeobecne použiť, je podľa mňa dobré vstávať každý jeden deň v tom istom čase. A už to, o koľkej presne to je, to už nech si každý vyberie. A keď stávate každý deň v rovnakom čase, tak si najlepšie synchronizujete tie biologické hodiny. Mozog bude vedieť predpovedať, kedy sa zobudíte, potom vás patrične uspí. A keď máte takýto pravidelný režim a určitú štruktúru, tak je väčšia pravdepodobnosť, že budete úspešní, podľa mňa.
A čo sa stane s takou nočnou sovou, ak je odrazu nútená vstávať o 6 ráno?
Bude to pre ňu ťažké a hlavne, ak to niečím nevykompenzuje. Lebo myslím si, že v našej spoločnosti sú práve uprednostňované tie ranné vtáčatá, nočné sovy trpia. Keď to nejako nevykompenzujú, tak budú mať veľa zdravotných problémov, aj fyzických, aj psychických. Môže to vyústiť až do depresie a vyhorenia. A taká nočná sova, ak to o sebe vie, že je nočná sova, nerobí jej dobré ranné vstávanie, ale musí skoro ráno vstávať, tak môže napríklad večer užívať melatonín, ísť proste skôr spať, ráno, keď sa zobudí, sa vystaviť veľmi silnému svetlu, pokojne aj umelému svetlu a mať presne to načasovanie, lebo naše biologické hodiny synchronizuje svetlo, ale zároveň aj načasovanie príjmu potravy, načasovanie fyzickej aktivity. A keď toto má nočná sova v pravidelnom rytme, tak je väčšia šanca, že bude žiť normálnejšie aj v takom skorom rannom režime a vyhne sa rôznym chorobám v budúcnosti.
Čiže to je také možno nesprávne posudzovanie týchto ľudí, že sú leniví, že ich tak zaškatulkujeme tým, že vstávajú o 9 ráno alebo o 10, že sú to lenivci.
Súhlasím, že toto škatulkovanie nie je v tomto dobré a povedal by som, že veda nám pomáha v súčasnosti zdemokratizovať tie rozdiely medzi ľuďmi, keď si uvedomíme, že je to biologicky dané, že si to tí ľudia nevyberú. Zároveň by som mal dodať, že v súčasnom svete, keď máme umelé odsvetlenie, tak všetkých nás to tlačí do toho režimu nočnej sovy, aj keď to nemáme dané geneticky. A zároveň počas toho, ako sa vyvíjame, sa aj táto preferencia mení. Tínedžeri sú všeobecne tlačení do toho, že sú viacej nočné sovy kvôli hormonálnym zmenám a po puberte už sú zase akoby skoršie chronotypy. Čiže ten istý človek môže počas života uprednostňovať rôzne rozvrhy a je to normálne. A toto by sa tiež malo podľa mňa zvážiť určitým spôsobom. Napríklad, keď tínedžeri musia chodiť skoro ráno do školy, trpí tým ich výkon. Napríklad nočné sovy študentov by mohli učiť nočné sovy učitelia. A ranné typy študentov by zase učili ranné typy učiteľov. Napríklad aj takéto veci by sa spoločnosti dali zariadiť. A potom, keď tí ľudia začnú pracovať, tak podľa toho, či si to v tom zamestnaní môžu dovoliť, tak podľa mňa by im ich vedúci mali zohľadniť, že kedy sú najvýkonnejší, lebo je to dobré aj pre zamestnávateľa, aj pre zamestnanca. A takisto, čo cítim, že by pomohlo, a v niektorých firmách je to už prax, ale nie všade, je to, že každému prospieva poobedný šlofík, ale samozrejme väčšinou je to neakceptovateľné zdriemnúť si na pol hodinu v práci. Ale opäť by sa tým zvýšil náš výkon, je to dobré aj pre iné parametre zdravia, nie len pre mentálnu výkonnosť.
K tomu šlofiku sa ešte chcem dostať, ale rada by som sa vrátila ešte k tým tínedžerom, lebo ja som čítala knihu od Matthewa Walkera, Prečo spíme, a on to tam tak zaujímavo popisuje, že prečo by vlastne rodičia ani nemali nútiť ísť tínedžerov skoro vstať, pretože je to vlastne pre nich neprirodzené, a tým pádom ich nútiť aj skoro vstávať. A ja ho aj zacitujem, lebo to bolo také pekné vysvetlenie, že žiadať od vášho syna alebo dcery v tínedžerskom veku, aby išiel spať o 10. večer, sa na základe jeho rytmu rovná tomu, ako by ste mali ísť vy rodičia spať o 7. alebo 8. večer. To pre mňa bolo také veľmi zaujímavé, možno no veľa posluchačov o tom nevie.
Je to pekné prirovnanie, tak nejako sa to dá vysvetliť.
A u seniorov je to vraj opačne, Že im sa to posúva vlastne do tých skorších hodín, alebo sa mýlim?
Áno, a u seniorov je ešte taký rozdiel, že im sa ten spánok ešte aj skracuje, ale potreba spánku zostáva rovnaká. Čiže oni aj keď spia naraz 6 hodín a nedokážu spať dlhšie ako 6 hodín, oni aj tak potrebujú tých 8 hodín a ten zvyšný čas oni vlastne musia dospať šlofíkmi. Alebo aj ten spánkový cyklus trvá približne 90 minút a opakuje sa počas toho spánku, ale aj ten sa skracuje vekom a starým ľuďom sa vlastne skracuje ten spánkový cyklus približne na 60 minút, skracuje sa im dĺžka áriem spánku, nikto nevie prečo, takže kvôli tomu je celkovo ten spánok kratší, ale potreba je stále rovnaká.
Takže keď hovorím svojej babke, že by si nemala dávať poobedné šlofiky, lebo potom nebude v noci dobre spať, tak jej hovorím zle?
Myslím si, že stará mama mala pravdu, keď si máčala nohy v teplej slanej vode, aj keď si dávala šlofíky, a je dobré, že počúvajú v tomto smere svoje telo.
Ešte sa vrátim k tým večerným sovám. Rozumiem tomu správne, že takáto osoba, teda večerná sova, ak by aj mala optimálnu dĺžku z toho spánku, 8 hodín trebárs, tak by sa dobre nevyspala, ak nebude dodržiavať ten svoj rytmus?
Ten hlavný rozdiel je ten, že geneticky daná nočná sova má oveľa dlhší deň v hlave. Že ten jej deň netrvá približne 24 hodín, ale trvá 25 hodín a tým pádom ide každú noc spať o hodinu neskôr, prirodzene. Čiže jej sa proste nechce spať, preto sa to dá kompenzovať práve tým, že má naozaj riadny režim, to svetlo, užívanie melatonínu, nejak spacifikovať sa. Lebo keď toto robiť nebude, tak stále bude chodiť každý deň spať o hodinu neskôr, až kým sa ten cyklus znova nepreklopí a ďalej to bude tak pokračovať.
Mm-hmm. Čiže je to nejako biologicky dané? Že to ten
biologicky
človek...
dané, ale akože takéto extrémne geneticky dané nočné sovy, takých je 1% populácie. Čiže kým sa sami diagnostikujete, že ste geneticky daná nočná sova, tak skúste fungovať v normálnom režime mesiac, s tým, že dodržujete všetky zásady spánku a keď aj po mesiaci budete totálne nevyspatí, zabúdať, nebudete fungovať, vtedy ste zrejme geneticky daná nočná sova. Ale veľa ľudí nevie tieto odporúčania spánkovej hygieny, takže skúste ich praktizovať a keď napriek tomu to nepôjde, tak pravdepodobne je za tým genetika a nie len umelé osvetlenie.
Inak tomuto som ešte čítala takú fajn pikošku, že to je vlastne nejako geneticky v nás podmienené, tie rané vtáčatá a nočné sovy, ešte vlastne z tej minulosti, aby všetci v tlupe nespali ako keby v rovnakom čase tých 8 hodín, že sa tak zvyšovala možnosť prežitia. To je vlastne tiež v tej knihe Prečo spíme, na ktorú vám dáme aj link v popise podcastu, pretože je fakt skvelá. Tomáš, dá sa vlastne hovoriť o tom, že koľko spánku je dostatok spánku? Dá sa hovoriť o konkrétnych hodinách?
Dá sa o tom hovoriť, ale práve si tam treba uvedomiť, že v akom veku je ten človek, v akom je zdravotnom stave, či je ten človek tehotný alebo nie, lebo to všetko ovplyvňuje tú potrebnú dĺžku spánku a môžete si to odmerať na sebe tak, že spíte dostatočne kvalitne a dlho vtedy, keď nie ste zábudliví, keď ste proste fyzicky zdraví, keď sa cítite odpočinutí. Keď to tak nie je, tak pravdepodobne nespíte dostatočne. A tie konkrétne hodiny môžu byť medzi 6 až 9 hodín. A zároveň, keď ten človek spí extrémne krátko, menej ako 6 hodín a viac nevie, alebo viac ako 9, tak je to dobrý diagnostický znak toho, že porucha môže byť niekde inde. Napríklad ten človek má nejakú chorobu, kvôli ktorej spí veľmi málo alebo krátko. A to už lekár vie diagnostikovať, čo je konkrétna príčina. Takže vždy je dobré poradiť sa s lekárom a dá sa to tiež použiť ako diagnostický marker.
Takže tie otázky, ktoré by som si mal položiť, ak sa chcem teda sám seba opýtať, či spávam dostatočne, tak je čo? Že teda, či dokážem ja neviem, sa ráno zobudiť bez budíka, alebo či viem fungovať aj bez šálky kávy?
Toto sú tiež tie otázky, zároveň, že či nie som nejak agresívnejší, alebo či nekomunikujem horšie, alebo či nemám nejako nekoordinované pohyby. A to si málo kto sám na sebe všimne, skôr vám to povie niekto iný. Takže myslím si, že aj toto sa pretavuje do tej kvality spánku, alebo tá zhoršená komunikácia, zvýšená agresia, nekoordinované pohyby tiež ukazujú na to, že niekto spí málo, alebo proste znížená imunita, zábudlivosť. Toto všetko sú znaky. Alebo vlastne nedostatok spánku môže ešte vyvolať poruchu libida, môžete mať krvné parametre, ako by ste mali cukrovku, znižuje to imunitu, tým pádom to aj zvyšuje riziko rakoviny, lebo imunita je namáhaná. Takže toto sú všetko parametre, ktoré sa dajú merať. Môže byť za tým tiež aj nejaká nadváha, lebo keď sme nevyspatí, tak sa nám viac vylučuje hormónu grelín zo žalúdka, ktorý zvyšuje pocit hladu. Takže priberanie na váhe, tiež to ovplyvňuje metabolizmus. Takže toto sú všetko znaky, že ten človek zle spí.
Dá sa hovoriť o konkrétnom počte hodín? Vlastne tento Matthew Walker, ktorého spomínam, tak on hovorí o tých 8 hodinách spánku a že teda menej ako 6 či 7 hodín už teda ovplyvňuje nejako náš život a má dopady, ako sme si tu aj povedali, a ako to vy vnímate.
Určite áno, tam je jedine ten faktor, že počas vývinu človeka sa tá potreba trošku mení. Že malé deti potrebujú spať viac, lebo rastú, vyvíjajú sa. Aj ten ich nervový systém sa vyvíja a my sa vlastne učíme používať to naše telo, ktoré stále rastie. Takže tie potrebujú spať aj 14-10 hodín. Neskôr, keď sme napríklad v obrovskom strese, alebo keď je žena tehotná, potrebuje spať ešte viac. Ale akože priemerne tých 8 hodín, len hovorím, že počas dospievania, počas tehotnosti alebo iného zdravotného stavu niekedy treba spať ešte viac.
Ak teda rozmýšľate nad tým, že či spávate dostatočne, tak vám dáme ešte do popisku podcastu jeden dotazník, ktorý bol zostavený výskumníkmi spánku a teda pomáha určiť tú mieru uspokojenia vašej potreby a pozostáva z takých jednoduchých 5 otázok, takže to potom odporúčam, aby ste si urobili, možno vám to pomôže. Ako dlho človek vydrží bez spánku? Robili sa nejaké takéto pokusy?
Robili sa experimenty. A povedal by som, že každý človek to môže mať inak, ale taký rekord urobil jeden stredoškolák. Ten stredoškolák dokázal žiť 11 dní bez spánku. To bol jeho stredoškolský projekt a vlastne vyvolalo to záujem vedca, ktorý sa volá William Dement. On je vlastne zakladateľ výskumu spánku, ten ho pozoroval. Ale myslím si, že normálny vedec by nikdy taký experiment nenavrhol, pretože to ten študent tak či tak chcel spraviť, on ho aspoň pozoroval, ale tých 11 dní to mal naozaj šťastie, mnohí ľudia by to nedali a povedal by som, že sú aj choroby, kde ľudia nedobrovoľne vlastne nedokážu spať, napríklad fatálna familiálna insomnia je prionová choroba, to znamená, že sa hromadia zle poskladané proteíny, vyraďuje to určité mozgové centrá a tí ľudia nevedia spať a vždy sa to končí smrťou, je to nevyliečiteľné a v podstate vydržia 2-3 týždne bez spánku a potom končia. Ale našťastie je to veľmi zriedkavá genetická choroba, trpí ňou len 20 rodín na svete, prejavuje sa okolo 40-50. Takže títo nedobrovoľní ľudia nám ukazujú, že taký rekord by bol možno 2 týždne, ale je to hlúpa frajerina skúšať to akože dobrovoľne.
A skúmali potom tie dopady na toho chlapca, že aký to malo na neho vplyv?
Vlastne on bol paranoidný, mal halucinácie, myslel si, že tí ľudia, čo ho pozorujú, že sú nejakí policajti, ktorí ho prišli zatknúť. Neskôr, čo sa stalo, on to v pohode dospal, bol akože celkom normálny, ale potom v dospelosti sa mu objavili obrovské problémy so spánkom. Ale nedá sa úplne dokázať, či to bolo preto, že robil ten experiment, keď bol mladý, alebo to má z iného dôvodu.
A keď hovoríte toto presne, že to dospal, to si veľa ľudí myslí, že keď funguje, neviem, že pondelok až piatok, na cca 6 hodinách, možno aj menej, spánku denne, a že to potom dospí cez víkend. To sa dá?
Ako dá sa to, ale nie je to ideálne. A spánkový dlh treba dospať čím skôr, ako sa dá. Lepšie je nečakať na víkend. A ja som zastanca toho, že je lepšie vstávať každý deň v rovnakom čase, tak radšej to dospať tým, že by som išiel skôr večer spať, alebo si dať ešte šlofíka. Tiež nie je ideálne dospávať šlofíkmi, lebo ten šlofík by mal trvať naozaj maximálne pol hodinu, inak si narušíte biologické rytmy. Ak sa to inak nedá, radšej nech je to šlofíkom. Odkladať si to na víkend znamená, že nahromadíte veľa spánkového dlhu. Neopravíte si to až tak rýchlo, radšej čím skôr, tým lepšie.
A aké to má ešte dopady, keď spíme takto málo? Čo všetko to môže spôsobiť?
Vlastne zhoršuje to krvné parametre. Tie krvné parametre vyzerajú ako krvné parametre cukrovkárov. Znižuje to libido, znižuje to imunitu, zvyšuje to riziko duševných chorôb, zhoršuje to komunikáciu, zvyšuje to agresiu, čo vlastne znamená, že sa nám môžu zhoršovať medziľudské vzťahy. A to môže tiež zhoršiť kvalitu spánku a celkovú psychiku, že to môže byť taký cyklus.
Ja som ešte čítala takú jednu zaujímavú vec, mňa to veľmi prekvapilo, že ak niekto chodíva spávať pravidelne trebárs o polnoci a vstáva o 8, je tak naučený fungovať, ale stane sa napríklad to, že jeden deň musí vstať o 6. Čiže vlastne príde o tie 2 hodiny spánku. A tak logicky by sa mohlo zdať, že tým, že sa ukratí o 2 hodiny spánku, tak príde o 25% toho spánku, ale že úplne to tak nie je, pretože ten spánok, tie 2 hodiny, ktoré si ubral na konci, je vlastne jeden z takých najdôležitejších. Je to tak? Mám správne tú informáciu alebo nie?
Tam môže byť viacero dôvodov, prečo to tak je. A ten hlavný je podľa mňa to, že keď vstávame každý deň v rovnakom čase, aj stresový hormón kortizol sa vylúči v tom čase, to je akože jeho vrchol, ktorý nás obúdza, a on sa vylúči niekedy inokedy, lebo preto sa vieme zobudiť aj bez budíka. Keď sa musíme zobudiť napríklad o 2 hodiny skôr, tak sa častokrát zobudíme aj bez neho, to je kvôli tomu kortizolu. A podľa mňa ešte aj to je to, že jedna tá noc, alebo jeden ten 8-hodinový spánok sa skladá zo spánkových cyklov, ktoré trvajú približne 90 minút, oni sa opakujú. A my sa prirodzene budíme medzi tými cyklami, ale keď nás niekto zobudí uprostred toho cyklu, vtedy sa môžeme cítiť ešte mimo. Že napríklad, keď končí ten REM sleep, tak vtedy sa zvykneme budiť prirodzene, ale keď nás zobudí niekto teda o 2 hodiny skôr, my sa zobudíme v inej fáze. Aj preto to môže byť. A samozrejme, že nám môže chýbať tá fáza REM spánku, ktorá sa síce opakuje tých každých 90 minút, ale je intenzívnejšia ráno. My potrebujeme aj ten hlboký spánok, ktorý je non-REM, aj ten plitký spánok REM, ale na rôzne veci.
Takže vy ako výskumník spánku nie ste fanúšik budíka?
Ja som fanúšik budíka, ale v tom zmysle, že mi to dáva taký nejaký signál, aby som vykonal tú moju rutinu na autopilotovi. A ja by som sa zobudil aj bez budíka, každý deň v tom istom čase, ale mňa sa ten budík ľúbi, lebo je to proste taký signál, že áno, mám vytrénovaný taký reflex, že zazvoní budík, vyskočím z postele a vykonám tú moju rutinu. A ten budík je ako taký dodatočný signál, ktorý to odštartuje.
V roku 1942 len necelých 8% populácie spalo priemerne 6 hodín denne alebo menej, no v roku 2017 takto fungoval už každý druhý človek. To je zaujímavá štatistika, ktorú som našla. A dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila epidémiu úbytku spánku v industriálnych krajinách. Čím je to vlastne spôsobené, že takto fungujeme?
Myslím si, že to bolo práve preto, že sme dávali prácu na prvé miesto Alebo si veľa ľudí povedalo, že spať budem, keď zomriem. Veľa ľudí obetuje ten spánok kvôli niečomu inému. A povedal by som, že človek je jediný živočích, ktorý si spánok skracuje úmyselne a vedome. Žiadne zviera by to nerobilo. A myslím si, že za tým je to naše nepochopenie toho spánku a že sme si dávali za priority nejaké iné veci, podľa mňa preto.
A je veľkým výnikom toho, že nevieme tak dobre spať aj kofeín?
Myslím si, že my ľudia sme majstri v potláčaní samého seba a kofeín vlastne tlmí útlm, my vlastne potláčame útlm a káva ešte spôsobí to, že aktivuje naše rezervy. Ale keď to robíte každý deň, tak sa veľmi unavíte, veľmi vyčerpáte, potlačíte ten útlm a nezregenerujete sa tak dobre. A myslím si, že v tej našej testosterónovej, kofeínovej spoločnosti sa toto preferuje. Alebo je to tiež aj taká kultúrna zaužívanosť, proste dať si kávičku spolu, je to taký rituál, však akože je to fajn. Môže byť za tým aj marketing, že proste čierny čaj a káva. Proste dobre sa to predáva. Každý rok sa vyprodukujú tisícky tón kávy. Tak rôzne tieto faktory ovplyvňujú rozhodnutia ľudí. A málo kto si uvedomuje, že napríklad káva tiež môže spôsobiť úzkosť. Alebo tento kofeín tiež môže spôsobiť úzkosti. Proste necítime samého seba až tak. A myslím si, že tým, že sme odpojení od seba a necítime sa, tak proste ideme proti tomu telu alebo potláčame samého seba v záujme práce. Ale keď už pijete tú kávu, tak lepšie je nepiť ju po 14. hodine. A skúste, že jednu až tri šálky kávy denne, viac nie. Lebo tiež vedci 10 ročia študovali, keď si nájdete v databáze PubMed, kde sú proste biomedicínske výskumy, tak tam nájdete 10 000 článkov, že káva chráni pred rakovinou a 10 000 článkov, že káva spôsobuje rakovinu. Pretože v minulosti ľudia nekontrolovali určité veci v tých experimentoch, napríklad koľko tej kávy ten človek pije, či tá káva bola plesnivá alebo nie. Plesne sú vlastne karcinogénne. Takže by som povedal, že ťažko sa v tom orientovať, ale taký môj názor a moja interpretácia je, že ak pijete kávu, ktorá je naozajstná káva, nie je plesnivá, 1 až 3 šálky pred 14, tak sa skôr uchránite pred rakovinou, nerozhodí vám to až tak biologické hodiny. Ale ak ste úzkostlivý, všeobecne prestimulovaný alebo výbušný človek, tak si skúste dať do dnej pauzu. A najlepšie na kofeín alebo kávu reagujeme vtedy, keď nie sme na ňu zvyknutí, a len vtedy, keď treba, si dáme jednu šálku. Vtedy to urobí divy, ale keď pijem kávu každý jeden deň, tak ten efekt nie je taký. Takže odporúčam, skúste si dať pauzu od kofeínu na nejaký mesiac a potom skúste znova vnímať reakcie vášho tela na to, keď si dáte kávu a pozorujte svoje myšlienky, svoje dýchanie, svoje pocity v tele, či máte úzkosť a či viete zaspať.
Ešte ja som našla jednu takú pikošku, ktorá ma zaujala, že vlastne bezkofeínová káva obsahuje od 15 do 30% kofeínu ako normálna, že ona nie je úplne bez kofeínu, tak to je možno tak zaujímavosť pre posluchačov, ktorí pijú bezkofeínovú kávu.
A bezkofeínová káva je vlastne chemicky upravovaná, chloroformom je vlastne vyextrahovaný kofeín, čiže ja by som bezkofeínovú kávu nepil. Takže podľa mňa, ak máte radi kávu, užite si celú kávu s kofeínom, niekedy pred obedom, pretože je tam v nej porobených viacej zmien ako len to, že máme menej kofeínu.
Čo sú možno ešte tie problémy, ktorým čelíme v dnešnej dobe, keď už sme spomínali ten kofeín? Môžeme sa možno baviť o tom modrom svetle alebo alkohole? Čo sú tie problémy, ktoré nám bránia lepšie spať?
Myslím si, že toto sú aktuálne a dôležité témy, ktoré si ľudia neuvedomujú, pretože po nejakom pohári vína alebo alkoholu síce zaspíme ako drevo, ale nie sme zregenerovaní, sme práve že rozbití. A to je preto, že po alkohole sa síce cítime unavene, ale pre telo je toxický, hlavne tie medziprodukty jeho odbúravania, aldehydy, takže ničí to aj REM spánok. Náš mozog neprejde všetkými fázami spánku, ako by mal. ale napríklad po prebdenej noci, keď sme aj nepili alkohol, sa tiež cítime ako po opici. Takže toto je presne to, že kvôli tomu, že ten alkohol vyraďuje niektoré tie fázy spánku, tak my navonok síce spíme, ale ten mozog sa nezregeneruje, tak ako keď nie je pod vplyvom alkoholu. Takže to je jedna vec.
A už po jednom pohári vína pred spaním to tak funguje, že už toto mi môže uškodiť?
Môže aj kvôli tomu, že ten pohár vína to nie je len alkohol, ale tisíc iných chemikálií. Niektoré z nich sú síce zdravé, sú tam aj antioxidanty, ale sú tam napríklad biogénne amíny, čiže fermentované aminokyseliny, ktoré sa v našom tele správajú ako hormóny, hlavne tie stresové hormóny. Napríklad aminokyselina tyramín funguje podobne ako histamín a ona nás prebúdza. Čiže my akoby pijeme signály na prebúdzanie sa a toto sa nachádza napríklad vo všetkých fermentovaných potravinách a nápojoch, čiže pivo, víno, syry, klobása, aj čokoláda napríklad toto obsahuje. Takže lepšie je nekonzumovať ich večer. A toto si málo kto uvedomí, že zložky potravy tiež vedia ovplyvniť spánok takýmto spôsobom, pretože my vlastne pijeme a jeme šálku signálov.
A vraj niektoré potraviny alebo aj lieky obsahujú kofeín. Ja som čítala, že lieky proti bolesti obsahujú kofeín alebo neviem, čo tam ešte bolo, ale že to bolo celkom také zaujímavé zistenie.
Je to pravda. Neviem z akého dôvodu. Myslím si, že toto by farmaceuti vedeli vysvetliť prečo. Určite to ovplyvňuje farmakodynamiku. Takže podľa mňa tam určite nejaký dôvod je, ale neviem aký.
A čo modré svetlo? Ako vplýva to na náš spánok?
Modré svetlo prirodzene znamená východ slnka. Vtedy, keď slnko vychádza, vtedy je to slnečné svetlo viacej v modrej farbe. A pre náš mozog to znamená signál, že je ráno a zobúdzame sa. A vlastne v telefónoch, v monitoroch, v obrazovkách dominuje to modré svetlo. Takže nás udržuje v takej tej nejakej bdelej pozornosti, akože alertness. A čo možno, že pomáha pri sústredení sa na prácu, ale ničí nám to spánok, keď to vnímame neskoro večer. Pretože keď neskoro večer vidíme modré svetlo, pre náš mozog to znamená, že je ráno a netvorí sa melatonín, nepripravuje sa na spánok. Toto sa predtým, neviem, či sa to vedelo, alebo či sa nevedelo, že aký to má zdravotný dopad, ale posledné roky si to už ľudia uvedomujú a mnohé telefóny majú už zabudovaný mechanizmus, že menia to spektrum farby viac do žltá alebo do červená, keď je večer, alebo existujú aplikácie na to. Taká najznámejšia je podľa mňa F-Lux, F.Lux, ktorá funguje aj na počítačoch, aj na telefónoch. A tam si môžete nastaviť, že kedy vstávate, kedy je u vás večer a zmení vám to spektrum farby viac do žlta, vtedy, keď je večer. Ešte môžete nosiť okuliare so žltými sklami, lebo tie blokujú modré svetlo. A ešte, čo by som odporúčil, vlastne všetky kontrolky na všetkých elektrických spotrebičoch doma, ktoré nie sú červené, tak všetky tie ostatné si prelepte nepriehľadnou páskou, pretože ich aj tak nepotrebujete. A keď vaše oči vidia nejakú modrú malú diódu, tiež je to signál, že je ráno. Takže prelepte si všetky diódy, ktoré nie sú červené, stlmte si toto svetlo. Existujú aj žiarovky, ktoré proste majú akože ten teplý tón, ktorý sa na žiarovkách udáva ako 2700 kelvinov, ale to nie je fyzikálna teplota v kelvinoch, ale na žiarovkách to znamená farbu svetla alebo ten teplý tón. A keď je to nad 3000, nad 4000, to je to studené svetlo, to viac modré svetlo. A takéto tlmenejšie svetlo, teplejšie svetlo je lepšie na večer, alebo plameň sviečky má také farby svetla napríklad, ktoré sa až tak nemiešajú so spánkom.
Mm-hmm. Takže asi nepoviem teraz nič nové, ale nemali by sme pred spaním posteli scrollovať. Ak chceme, tak si máme stiahnuť tú apku, ktorú ste spomínali.
Áno, áno, a posteľ by mala byť len na dve veci, len na spánok a na sex a nemali by ste si ju spájať s prácou alebo s telefónom. Takže telefón do postela nepatrí.
Ani telka do spálne?
Ani telka do spálne.
A čo to s nami urobí, keď pozeráme televízor takto tesne pred spaním? Kedy by sme vlastne mali tieto zariadenia vypnúť?
Mali by ste ich vypnúť tak hodinu alebo hodinu a pol pred spaním. A povedzme, že ak by tam aj nebolo modré svetlo, tak je to aj tak stimulujúci obsah, ktorý stimuluje vašu myseľ, ktorý vás proste stimuluje aj psychologicky. Takže aj preto. A váš mozog si napríklad spája, že dobre, keď sedím na stoličke za stolom, tak pracujem. Keď pracujem aj v posteli, tak si mozog spája posteľ aj s prácou. Takže aj kvôli tomu, proste posteľ je len na sex a na spánok a iné veci nerobte v posteli.
Takže potom mi aj dlhšie trvá zaspať, ak,
áno, áno,
lebo, ak som prestimulovaný.
Presne, takže je dobré vytvoriť si tieto asociácie podvedome v hlave.
Vraj, teda keď človek dlhodobo funguje na treba 6 hodinách spánku, tak si zvykne na takú svoju zhoršenú výkonnosť, zníženú ostražitosť a nižšiu úroveň energie a on to potom ani nevie subjektívne nejako navnímať. Je to tak? A čím to je spôsobené?
To môže byť spôsobené viacerými vecami a tá prvá vec je, že myslím si, že nikto nedokáže objektívne posúdiť samého seba, takže vždy má zmysel vyšetrenie odborníkom alebo aj tá spätná väzba od iných ľudí. Ale ľudia, ktorí pracujú na sebe, ktorí sa snažia sami seba cítiť, alebo napríklad ľudia, ktorí meditujú, vnímajú takéto veci, vnímajú tieto rozdiely. Ale tým, že v našej spoločnosti, ktorá nás núti potláčať veci, byť odpojení sami od seba, neriešiť emócie, všetko prebíjať racionalitou, tak ignorujeme tie signály tela.
Tu vlastne aj spomeniem ten konkrétny výskum, lebo to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že teda bol to vedec, volá sa, že Dinges, či to správne vyslovujem, ale teda on zistil, že výkony účastníkov toho jeho testovania, tak po 10 nociach 6-hodinového spánku zodpovedali výkonov ľudí, ktorí nespali 24 hodín nepretržite. Že mali vlastne 400% zvýšenie počtu mikrospánkov, čo je dosť také zaujímavé zistenie v kontexte, koľko ľudí spáva len 6 hodín, koľko ľudí ide na cesty do aut a aké to môže mať dosahy vlastne na spoločnosť.
No a toto sa dá objektívne merať. Robili aj výskumy na vojakoch, že napríklad 30-roční, keď spávali 6 hodín denne 2 týždne, tak mali krvné parametre 60-tníkov alebo cukrovkárov. Takže dá sa to takto odsledovať, lebo jednak máme aj fyzické pocity, ale hovorím, nikto sa nevie posúdiť objektívne. Toto sa dá merať. A keď takto skrátili spánok ľuďom, tak im brali vzorku aj zo svalového tkaniva, z kostného tkaniva, z tukového tkaniva. A zistili, že už po jednej prebdenej noci sa tam zmenila aktivita génov. Že to nie je len v mozgu, ale že je to v celom tele. Preto je ten spánok ako... Že to hlavné divadlo spánku sa odohráva v mozgu, ale zasahuje všetky kúty tela. A tie gény na to reagujú.
To bolo vlastne ešte... V Grécku skúmali ľudí, ktorí teda mávali tú poobednejšiu siestu, ktorou sú oni takí preslavení, ale keď tam bol taký stupňujúci tlak na to, aby tá siesta už nebola, tak oni zobrali skupinu ľudí, ktorí si ju prestali dopriavať a porovnávali ju so skupinou, ktorá si ďalej dopriavala tie šlofiky a zistili, že tí, ktorí ju prestali dodržiavať, tak sa zvýšilo riziko ochorenia srdca o 37%. Čiže, ako ste aj povedali, že to sú niektoré veci, ktoré si my ani neuvedomujeme, keď si myslíte, že tých 6 hodín spánku je pre vás dostatočných, tak asi sa veľmi pravdepodobne mýlite.
A žijeme v dobe, kedy sa takéto veci už dajú merať a myslím si, že to môže prispieť k demokratizácii našej spoločnosti, keď uvidia, že je to biologická potreba, má to nejaké výhody a myslím si, že vďaka tomu to niekedy v budúcnosti spoločnosť bude vedieť lepšie akceptovať a tolerovať takéto veci.
Vy si doprievate také tie poobedné šlofiky alebo ako vy fungujete vlastne?
Niekedy, keď si to môžem dovoliť, tak si dám poobedného šlofíka.
A ako by mal vyzerať, lebo asi nie je úplne zdravé, že teda si dať, ja neviem, že dvojhodinový spánok po obede a aké sú možno tie parametre, ktoré by mal spĺňať šlofík?
Vlastne, aby ste si nenarušili biologické hodiny, tak ten šlofík by mal trvať pol hodinu, pretože ak trvá hodinu a pol, čo je niekedy akože fajn jednorazovo, ak trvá dlhšie, tak si môžete narušiť biologické rytmy a tá potreba spánku sa posunie na niekedy inokedy. Takže takých 20-30 minút pokojne s budíkom a ľudia všetkých kultúr sveta cítia ten tlak na spánok po obede. Vlastne 6 hodín po prebudení. Je to nezávislé od jedla, ale to, že sa naobedujete, trošku zosilní ten tlak na spánok, ale nesúvisí to s jedlom. Takže niekedy po obede, keď sa najete, tak si zdriemnite na 20-30 minút s budíkom a telo vlastne prejde tým hlbokým spánkom, ale ešte stále je to taká fáza, že keď sa zobudíte, tak viete fungovať normálne.
Čiže je to úplne normálne, že sa cítime po obede taký viacej unavený vtedy by sme nepodali svoj životný výkon napríklad v práci pri nejakej prezentácii alebo nejaký športový.
Akože je to zabiják na výkon, ale napríklad aj na vedeckých ústavoch sú všetky najdôležitejšie prednášky presne po obede alebo rovno počas obeda, všetky dôležité meetingy presne vtedy sú. Alebo že rovno počas toho, ako ľudia jedia, alebo hneď ako dojedia obed, hneď ten najväčší seminár. Čiže tam človek musí byť obrovský herec, aby to prednáškou zaujal, lebo je to naozaj zabiják proste pre divákov. A takisto si myslím, že by bolo prirodzenejšie počúvnuť to telo a dať si toho šlofíka radšej na miesto kávy. Lebo kávou vlastne sa snažíme prebiť ten útlm a z dlhodobého hľadiska pre naše telo by bol lepší ten šlofík.
Takže keď mám vo svojich rukách to plánovanie nejakej dôležitej udalosti, tak si ju nemám dávať na poobede.
Ak sa tomu dá vyhnúť, tak radšej nie.
A ešte som sa chcela dostať k jednej veľmi dôležitej téme. Ja som to tu už trošku načrtla. Týka sa to šoferovania. Pretože čítala som, čo ma teda dosť prekvapilo, že dopravné nehody zapríčinené unavenými šofermi prevyšujú počet nehôd, ktoré spôsobia ľudia pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykových látok. Prečo sa o tom nehovorí viac?
Pretože si myslím, že ťažko sa odmeria, že je človek nevyspatý, ľahšie sa odmeria, že bol pod vplyvom alkoholu a myslím si aj to, že spoločnosť neberie vážne tú potrebu spánku. Ale presne ako hovoríte, toto sú proste normálne čísla, ktoré sa dajú merať a myslím si, že spoločnosť by to mala začať brať vážne a logicky, keď tie čísla hovoria za to, že nevyspatí vodiči spôsobujú oveľa viac nehôd, tak by sa to malo zohľadniť. A rozmýšľam, ako vyvinúť mechanizmy, ako kontrolovať, či je ten vodič dostatočne vyspatý, keď šoféruje.
Aj Matthew Walker to vo svojej knihe, na ktorú teda odkazujem v dnešnom rozhovore, tak o tom dosť obsažne hovorí a zaujímavo, že vlastne opití vodiči reagujú spomalene pri rôznych tých činnostiach, ale nevyspatý vodič, keď dostane mikrospánok, tak nereaguje vôbec. Čiže je to vlastne ešte nebezpečnejšie ako alkohol za volantom, ktorý je tiež nebezpečný.
No. A ešte taká jedna téma, ktorá súvisí aj s tým modrým svetlom, že aj to osvetlenie na cestách je väčšinou to modré. Čiže áno, udržuje nás bdelých, nie je to dobré pre naše biologické hodiny, ale z toho krátkodobého hľadiska je asi lepšie, že to modré svetlo udržuje vodiča proste pri vedomí a nejaké to teplé svetlo by spôsobilo, že ten vodič bude ospalejší. Čiže aj tam si uvedomte, že z dlhodobého hľadiska to ničí vaše biologické hodiny, ale z krátkodobého hľadiska ako prevencia nehôd, možno, že tam je dobré, že to svetlo na cestách je modré.
A domnievať sa teda, že tú ospalosť, ktorú cítim, viem prekonať nejakou silou vôle, tak asi nie je veľmi múdre.
Aj mnohí ľudia na to doplatili a myslím si, že my častokrát preceňujeme svoje schopnosti. Alebo niekedy sa to dá, ale keď to robíme stále, tak si myslím, že jedného dňa na to doplatíme.
Čiže ak sa cítite unavený pri šoferovaní, tak...
Tak radšej nešoférovať. Radšej sa s niekým vystriedať, alebo si dať toho šlofíka. Toto napríklad skúmali na astronautoch, že astronaut, keď mal nejaký výstup do voľného priestoru, do vesmíru, tak zistili, že nejaký krátky šlofík predtým výrazne zvýšil jeho výkonnosť aj všetko. A myslím si, že toto je súčasť ich rutiny, že predtým, ako robia nejakú komplikovanú operáciu vo voľnom priestore vo vesmíre, tak si dajú šlofíka a potom má veľmi vysoký výkon ešte 6 hodín po šlofíku.
Na Instagrame nám prišlo ešte niekoľko otázok k tejto téme od followerov. Takéto Q&A budeme robiť pravidelne, tak ak nás ešte nesledujete, tak nasledujte na Instagrame ako Nevyhorení a potom sa môžete pri tých ďalších epizódach pýtať tiež, tak vám ich teda rovno položím. Kedy je nespavosť problém? Určite sú dni, kedy nemôžeme spať, ale kedy treba už vyhľadať odborníka?
Nespavosť je problém, keď často zabúdate, vypadávajú vám slová uprostred vety, išli ste do miestnosti, zabudli ste, prečo ste tam išli, alebo čítate si niečo a opakovane čítate tú istú vetu, alebo máte nekoordinované pohyby, ste agresívni, zle komunikujete, cítite sa unavene. Je dobré to konzultovať s lekárom, nech sa zistí príčina toho, prečo nespíte. Alebo je tiež dobré diskutovať to so psychiatrom, lebo psychiatri tiež sú vlastne lekári a tiež si vedia prepojiť tie príčiny nespavosti, či už so psychickými príčinami alebo fyzickými príčinami.
Aký význam majú sny, ktoré sa opakovane vracajú? Neviem, či toto je úplne vaša téma, či sa venujete aj snom, alebo či to má nejaký...
Ako sny sú veľmi dobrá a dôležitá informácia o tom, ako mozog robí spojenia. A je dobré ich konzultovať s odborníkom, to znamená psychiatrom alebo psychológom, ktorý sa na to zameriava. Nikto by si nemal vykladať sny sám. A keď sa ten sen stále vracia, to môže byť tiež signál, že je to nejaká trauma, ktorá sa vynára. A trauma je vlastne nespracovaná emócia, nie je to skutočná spomienka. A ona sa môže vynoriť aj roky po nejakej udalosti. A toto odborník dokáže identifikovať a dá sa to rozuzliť, ako by ste si prepísali scenár filmu, ktorý vám beží v hlave. Potom si z toho mozog vie utvoriť spomienku, ktorú vie zaškatulkovať a neriešiť. Takže to môže byť ten opakujúci sa sen. A zároveň vlastne spánok nás akoby v bezpečnom prostredí našeho mozgu spraví bláznami na noc a my si v noci vlastne nacvičujeme rôzne veci, ktoré by sa mohli stať počas dňa a potom sme počas dňa na ne pripravení. Napríklad keď potkán uteká cez bludisko a potom spí, tak on si ešte 1000-krát prehrá v hlave tú istú cestu cez bludisko a potom si vie zapamätať cestu z neho. A keď takého potkána budili presne v tej fáze, keď sa mu o tom snívalo, tak si ten potkán tú cestu nikdy nevedel zapamätať. Takže to, že sa vám niečo opakovane sníva, môže byť úplne normálne. Úplne normálny spôsob, ako si mozog nacvičuje rôzne scenáre na reálny život, alebo to môže byť presne nespracovaná trauma. A psychiater, traumaterapeut vám vie pomôcť oslobodiť sa od nej.
Ďalšia otázka sa týka takého trendu CBD a že či pomáha CBD k lepšiemu a kvalitnejšiemu spánku. Je to teraz aj tak hojne propagované a veľa influencerov to spája práve s tým lepším spánkom. Čo vy na to?
Je to dosť nebezpečná téma a bezpečné by som sa vyjadril tak, že zatiaľ ma žiaden výskum nepresvedčil o tom, aby som to užíval. Pretože mnohé tie veci môžu byť ako placebo. Myslím si, že ešte stále je to v štádiu výskumu. Momentálne to ešte nie je dostatočne preštudované na to, aby sa dali tvrdiť takéto veci alebo také silné veci. Za mnohými tými vyjadreniami je marketing alebo investície investorov, ktorí do toho investovali. A myslím si, že pre nás ľudí je jednoduchšie kúpiť si nejaké kvapky alebo nejakú tabletku, ako si proste zmeniť režim dňa. A v tom prípade je vlastne potenciálne každá tabletka návyková, pretože je to ľahké, jednoduché riešenie, ktoré si dáme okamžite. A v prípade týchto vecí to môže byť aj placebo, prečo si myslíme, že nám to pomohlo. Takže ja nie som jednoznačne za, A myslím si, že v budúcnosti by sa mohlo ukázať, že to niečo robí, ale zatiaľ sa to neukázalo presvedčivo. Aj publikovali v časopise Nature štúdie, kde vlastne testovali viaceré extrakty z konope a zistili, že tie účinky vôbec nie sú také bombastické, lebo niektorí ľudia že tvrdia, že CBD vás vylieči z rakoviny, CBD vás vylieči z autizmu, CBD vám spraví dokonalý spánok. Tak zistili, že tieto tvrdenia sa nedokázali. Nemalo to také veľké účinky ako napríklad marihuana samotná, ale ukázali, že každý ten jeden produkt bol potenciálne návykový kvôli tomu, že je to také ľahké, rýchle riešenie, ale nie je to také návykové ako celá marihuana naraz. Takže to sa môžete dočítať v časopise Nature. Vlastne celé číslo tomu venovali. Ten výskum robili 5 rokov a nezistili, že by ten účinok bol väčší ako placebo, ale stále sa to môže experimentami overiť neskôr. Takže povedal by som, že zatiaľ nie. Nedá sa povedať, že to neexistuje, ale povedal by som, že to nebolo tak pozorované, ako to títo ľudia tvrdia.
Mm-hmm. Tak skúsme si možno na záver povedať tú dlhšiu cestu k lepšiemu spánku. Čo sú možno nejaké také tie odporúčania, typy, ako nejakou prírodzenou cestou sa dopracovať k tomu zdravému spánku?
Prvý krok je spoznať samého seba, uvedomiť si, kde som, čo sú vlastne tie moje pozitíva, negatíva, ako spávam, v akej som životnej situácii. Môže to človek vždy konzultovať s expertom, čiže lekár alebo psychiater. A pravidelný režim, stávanie v rovnakom čase, správna výživa, správny pohyb. Voľakedy sa tiež myslelo, že treba veľa cvičiť, ale keď to preháňate s cvičením, tiež to môže prispieť k vyhoreniu, čiže nepreháňať to cvičením. Pomáha veľa sa hýbať, ale pohyb neznamená cvičenie, proste veľa chodenia, plávania. Cvičiť občas, alebo nejak 2-3 krát do týždňa, krátko, proste dvíhať ťažké váhy, ale vždy je to prispôsobené tomu stavu človeka. Takže myslím si, že takéto cvičenie, správna výživa, správny spánok urobia oveľa viac ako tieto smart drugs alebo CBD kvapky.
Možno ani necvičiť nejako vo večerných hodinách, alebo sa mylím?
To je pravda, že nemali by ste cvičiť nejaké 3 hodiny pred spánkom, ale ak je to do tých 3 hodín pred spaním, tak je to ešte v pohode.
Máte možno na záver ešte nejaký tip na knihu alebo na nejaký podcast alebo článok, kde by si ľudia našli viac informácií k tejto téme?
Veľmi sa mi páči kniha od nositeľa Nobelovej ceny za výskum pamäti Erika Kandela. Napísal knihu Principles of Neural Science alebo Princípy neurobiológie. On sám je psychiater, ale študoval pamäť na slimákoch. A neurobiológia je obrovská a v podstate nikomu inému sa nepodarilo napísať takú dobrú knihu o neurobiológii. Tam sa dozviete aj o spánku, aj o iných aspektoch. Myslím si, že je to veľmi dobrá kniha. Tiež napísal knihu The Age of Insight, alebo ako Doba v hladu, kde opisuje, ako maliari Kokoška, Klimt a iní úspešní maliari dokázali komunikovať emócie a inšpirovali vývoj psychiatrie, ako inšpirovali Freuda. Veľmi sa mi páči tento podcast Nevyhorený, ale ešte sa mi páči veľmi David Perlmutter, vlastne neurológ z Ameriky. A on napísal knihy ako Grain Brain, alebo Brain Maker, alebo Neuroscience of Enlightenment s Albertom Willoldom. A myslím si, že títo autori veľmi opatrne píšu, veľmi sa držia publikovaných vecí a zároveň tie veci, ktoré oni píšu vo svojich knihách, sú vedecky testovateľné, sú overiteľné. Takže za mňa David Perlmutter, Alberto Willoldo, ešte sa mi páči Mark Sisson, napísal knihu Primal Blueprint, alebo Praveký plán, veľmi podobná kniha. A myslím si, že je to veľmi také veľmi praktické skĺbenie vedy pre každodenný život v tej spoločnosti, v ktorej aktuálne žijeme. Takže toto ma veľmi inšpiruje.
Všetky odkazy vlastne dáme k popisku podcastu a ja ešte za seba odporučím knihu Prečo spíme od Matthewa Walkera, ktorá mi vlastne aj veľmi pomohla pri príprave na tento podcast a je to naozaj úžasné čítanie, takže odporúčam. Tomáš, kde vás môžu ľudia nájsť?
Vlastne môžete ma nájsť na mojej web stránke www.tomaszeichler.com alebo na sociálnych sieťach ako zavináš neurogeneticist. Tiež pripravujem knihu o spánku a o meditácii a na tejto web stránke sa o nej dozviete viacej.
Super, tak budeme držať palce. Ďakujeme veľmi pekne za super rozhovor.
Ďakujem, dobre spíte.
Mojím hosťom bol neurogenetik Tomáš Eichler, ja sa volám Zuzana Matuščáková a vy ste počúvali podcast Nevyhorený. Budem veľmi rada, ak nám dáte na sociálnych sieťach vedieť, ako sa vám táto epizóda páčila. Ak bola pre vás užitočná, zdieľajte ju ďalej a nezabudnite nás označiť. Sme na Instagrame a Facebooku ako Nevyhorený a môj e-mail je zuzana.matuščákova@forbes.sk, takže pokojne mi píšte. Počujeme sa o 2 týždne v útorok pri ďalšom diele podcastu. Zatiaľ si nezabudnite nastaviť odbery vo svojich podcastových aplikáciách, aby vám prišlo upozornenie. A tento podcast vám prináša magazín Forbes spolu s firmou Titans Freelancers, ktorá je našim partnerom v téme mentálneho zdravia už od samého začiatku projektu Nevyhorený. Za čo im veľmi ďakujeme. Vám ostatným ďakujeme, že ste pri tom, počúvate nás a zdieľate ďalej. Do počutia.